Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, извештај открива области на Австралија што се нарекуваат пустини за bulk billing. Активниот воен персонал на САД е подготвен да се распореди за да ги стави под контрола шумските пожари што го зафатија Лос Анджелес. Милиони ќе учествуваат на хинду фестивалот Кумб Мела, а милиони од православна исповед ја прославуваат новата година според јулијанскиот календар. И во тенисот Майја Джоинт го прифаќа статусот на аутсайдер пред незиниот надпревар против Джесика Пегула. Слушајте на. Помалку клиники на општи лекари од кога било ќе примаат нови клиенти со така наречен bulk billing, а трошоците од џеп продолжуваат да растат. Годишното истражување на здравствениот именик Clean Bill на речиси 7000 општи клиники покажа дека стапката на наплата во Австралија опаднала на 20,7% на почетокот на 2025 година, што е намалување од 35,7% во споредба со двете години предходно. На национално ниво, просечниот трошок од џеп за пациентите се зголеми за 4%, со просечна наплата од 43,38 долари во 2025 година. Извештајот не најде ниту една клиника во Тасманија што би му наплатила bulk billing на нов пациент во години без картичка за бенефиции, при што таа држава исто така има најголем просечен трошок од џеп за пациентите од 54,26 долари. Питер Брейдон, директор на здравствената програма при Институтот Гратан, вели дека загрижува тоа што има делови од Австралија каде што е потешко да се пристапи до bulk billing и тоа е нешто што треба да се реши.
Rural and remote areas, the ACT and Canberra, Tasmania and Hobart. And so we know that the bulk billing is very strongly linked to the number of GPs in an area. So these kind of GP deserts are also bulk billing deserts. And whether the aggregate national levels are high or low, that's been a persistent problem over the decades.
Активниот воен персонал на САД е подготвен да се распореди за да ги стави под контрола шумските пожари што го зафатија Лос Анджелес. Пожарникарите се обидуваат да постигнат понатамошен напредок против шумските пожари во кои загинаа 16 луѓе во областа на Лос Анджелес, а синоптичарите повторно предупредија на опасно време со силни ветрови оваа недела. Локалните власти предупредија дека бројот на жртвите се очекува да се зголеми, додека екипи со кучиња трагачи вршат претреси во изгорените населби. Во меѓувреме, гувернерот на Калифорнија, Гевин Ньюком, објави извршна наредба чија цел е брзо следење на обновата на уништениот имот со суспендирање на некои еколошки регулативи, како и обезбедување проценките на данокот на имот да не се зголемуваат. Тој вели дека на луѓето ќе им треба помош кога ќе застанат на нозе.
We've got to be thinking 3 weeks, 3 months, 3 years ahead. At the same time, we're focusing on the immediacy, which is life, safety, and property. And so that's exactly what we're doing with disaster assistance, making sure people are getting their applications, addressing the issue of fraud, and that's an issue we've got to address, price gouging. So executive orders on price gouging, recovery. We want to get our inspection teams out here. They're already starting to get out here. We've come up with some timelines so we can get within the next few weeks all that done so people can get their insurance claims.
Полициската единица на Нов Јужен Велс за контратероризам води истрага за обид за подметнување пожар во синагога во Сиднеј. Полицијата трага по две лица за кои се тврди дека испрскале синагога во населбата Ньютаун со нацистички символи во раните утрински часови во саботата. Државната влада вети дека ќе зајакне безбедноста по серијата напади насочени кон еврејската заедница. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс го осуди таквото однесување и ја повика јавноста да контактира со полиција доколку има какви било информации за нападот.
We are of course appalled to see anti-Semitic crime on the streets of Sydney in New South Wales. There is never any justification for this kind of racist, anti-Semitic targeted attacks on members of our community. We live in a beautiful multicultural community, but it rests on the premise that people are free to practice their religion, free from discrimination, violence, hatred and racism.
Владата на Квинсленд ја зајакнува државната единица за брз одговор на криминалот кај младите со дополнителни 41 нов службеник секој месец. Државната влада вбризгува 32,4 милиони долари во текот на 5 години на така наречениот државен летачки одред, чии службеници се распоредени во жариштата со криминал. Премиерот Дејвид Крисафули водеше кампања за построг одговор на криминалот пред да биде избран во октомври. Тој вели дека неговата влада ќе продолжи да се фокусира на сузбивање на криминалот.
We said we were serious about dealing with the crime crisis across this state. I point to the Making Queensland Safer laws. We said they'd be laws by Christmas. They were. We said that we'll continue to strengthen those laws and other laws across the legislative framework of this state. They will. But this is a further capacity to deal with crime as it surges in every single part of this state. And I want Queenslanders to know that dealing with the crime crisis is front and centre of what we will be achieving in 2025.
Либералната партија вчера во неофицијална кампања во Мелбурн откри некои од изборните ветувања. Говорејќи од електоратот на Чисхолм, лидерот на партијата Питер Датон изјави дека либералите се, цитат, вратени во градот. Господин Датон исто така рече дека справувањето со притисоците за трошоците за живот, воспоставувањето нуклеарна енергија и градењето поблиски односи со Израел се на изборната агенда на неговата партија.
Migration program and fixing our housing crisis will be an absolute priority for a coalition government. Labor has opened the migration floodgates. A record 1 million migrants have arrived in Labor's first 2 years. Migration's been great for our country, but it needs to be well managed.
Господин Датон исто така рече дека ќе го врати бројот на психолошки сесии субвенционирани од Медикер од 10 на 20, истовремено зголемувајќи го бројот на обштите лекари во регионалните области. Сепак, сојузниот помошник благаник Стивен Джонс вели дека Медикер нема да биде безбеден под коалицијската влада. Тој вели дека говорот на господин Датон е, цитат, прилично арогантен.
This is the man who wants to be Prime Minister of Australia, but not one new idea, presenting himself as the last chance to save Australians. Well, we agree. This election is going to be the last chance to save Medicare. In government and as Health Minister, Peter Dutton all but killed Medicare. And it's taken us 2.5 years to try and put the bits and pieces back together. This is an incredibly important institution, which is providing healthcare, decent healthcare to all Australians.
Индискиот град Праја Грај се подготвува да биде домакин на милиони хинду аджи за време на хиндускиот фестивал Кумб Мела. Настанот кој се одржува еднаш на 12 години продолжува во следните 6 недели. За тоа време повеќе од 400 милиони луѓе се очекува да земат учество во светото капење на сливот на три свети реки Ганга, Јамуна и митската невидлива Сарасвати. Побожните хиндуси веруваат дека капењето во светите води ги ослободува луѓето од гревовите, а за време на Кумб Мела се верува дека исто така носи спасение од циклусот на животот и смртта. Кали Бегум, која е во посета од Пенџаб, вели дека ужива во атмосферата.
A visit to the Kumbh Mela helps to cleanse the sins of several lives. It was by God's grace that we could come here. I had never seen something as wonderful as this. Never been to such a massive festival before.
А милиони православни христијани ширум светот ја прославуваат новата година според јулијанскиот календар. Речи се и 15 вековната традиција од синоќа повторно го разбранува духот на македонското село Вевчани. Хуморот и сатирата и годинава ќе преовладува денеска и утре на празникот посветен на Свети Васили Велики. Според традицијата на автентичен начин жителите на ова место ќе се пошегуваат со негативните состојби во земјата и светот и ќе испратат силна порака за позитивни промени. Дефилето на креативни Василичари, често пати нарекувано театар на отворено, без сценарио и режија, традиционално почнува од влезот на селото, движејќи се кон центарот на Вевчани, каде се игра и традиционалното Василичарско оро. Илјадници германци протестираа против конвенцијата што ја одржа екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија. Дводневната конвенција започна и покрај одложувањата, при што колидерот на партијата Алис Вејдел им се заблагодари на делегатите што прекоселе на, како што таа ја нарече, левичарската толпа. Вејдел вели дека незината партија ќе ги затвори границите, ќе ги уништи турбините на ветер и ќе спроведе депортации од големи размери доколку биде избрана.
We will end the energy transition and abandon EU climate policy. We will, of course, reconnect operational nuclear power plants to the grid and invest in future-proof reactors of the new generation. That, my friends, is serious energy policy.
Анкета во Германија покажа дека предизборите во февруари екстремно десничарската партија е на второто место. Сепак извештаите велат дека партијата нема реални шанси за победа поради фактот што ниту една друга партија не е подготвена да соработува со неа. Главниот конзервативен опозицијски блок води на анкетите со околу 30%, а неговиот кандидат Фридрих Мерц е фаворит за победа. И во тенисот, локалната надеж Майја Джойнт вели дека го прифаќа својот статус на аутсайдер и нема што да изгуби кога вечерва ќе се надпреварува против финалистката на US Open Джесика Пегула. 18-годишната е двојна државјанка која ги преславуваше сад на почетокот на незината младинска кариера пред да смени верноста во средината на 2023. Таа си постави цел за 2025 година да влезе во првите 100 и да се надпреварува во сите 4 слемови. За нешто повеќе од една година, Джойнт се искачи од 773-то место на ранг листата на крајот на 2023, сега на 105-то место.
Be an aggressive baseliner, try to hit winners, just working on coming to the net more, being as aggressive as I can. I'm really excited. It's my first main draw here, so nothing to lose, just go out and have fun. I like being the underdog and in matches, I just go out, have no pressure, just see what I can do.
Джойнт е една од 8-те австралијки кои се надпреваруваат во главната ждрепка на Australian Open, од кои 6 се помлади од 26 години. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,61 американски долар и 36,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,62 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови утре, вторник, 14 јануари. Перт, расчистување на облачноста, максимално 26 степени, Аделаид сончево 30, Мелбурн делумно облачно 28, облачно и за Хобарт максимално 21, Камбера услови за врнежи или бура 31, Сиднеј делумно облачно 29, Брисбен услови за слаби врнежи 31, Дарвин краткотрајни врнежи со услови за бура 34 и Алис Спрингс ветровито максимално 44 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.